takfirir. Bornið ræsni, það absolutt aktuelle. Hér skal ég sé, ég skal takka fyrtjarnendinni, og ekki minst nálega fyrtjarnendinni fyrir að frálega samstæðu var að fóa þessi tinginni. Betra ég, en sjálfandi tók ekki allir undur við til þetta kom til þeim. Nér úr 3-2 við settir inn, er lögðisundir afhengið af Costa Rica og smörið er í fyrir við að leggja við akkurat þessum dögum, frá tungalju til dísalju og það rokna við að hafa ávisa trúblæða eða það hefur óum gangilegt að hafa ávisa trúblæða af sílæðu þannig að finna að vita að það kann ganga kannski tvær mannar eða trútja til tenginu kæra aftur normalt við dísalju akkurat í dag er en partur á því tótt sem ætti tungalja og mann er vikið svo kæra smýrið på dísalju. Kostið það fyrir að rigga, það veit man ekki öllja, menn það er að hafa kvöfall er rúmlega sikkur í að það koma okkar stuggar úr gíla, okkar trúblæðar, okkar satsingar í. Og þau hafa að það ekki verið svo pressa að setja þann 3-2 inn, menn ég hafa diskuterað þetta heldur að kannski maður flýta þetta, ég fór tiljanir færa súlrættur og til þess að langt í millin til að gropp í hólkum 22 morgun og hvart í nútti að flýta þann 3-2 í negra viku til sætnabart heldur. Það er mögulegs að reyndjúr að því. Það kemur til hvað því maður skal velja og veturum. Það eru fólk sem ekki er indið sér að við að sigla þannig 6 morgunum. Men tólsta er en tölur og sætnapart holgum 6 sem er gjöldur nú til vinnina búr 3 og til fólksinu sem skulle að fara á náðinu. Hann er fullnir að fara klokkan 17.30 og til allir sem umflýta auðvitað glæði fyrir. Og tóma restina af fyrir allan við leggjast eftir að þann túrunni veri hildun nögulunda þann túrunni 17.30. Restum maður sem leggjast eftir því. Og yndirlega þetta maður svo brúka næstu fyrir. Því verið, þann lottunum sem er að þegar.